Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Год пасля плошчы. Беларусы і свет трываюць на вызваленні палітвязняў. У Празе развітваюцца з Вацлавам Гаўлам. Бяляцкі атрымаў дазвол адведаць хворага бацьку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пара прыцягнуць Лукашэнку і яго сябручкоў да адказнасці. З такой заявай выступіў сёння ў Вашынгтоне старшыня Гельсінскай камісіі Кангрэсу Злучаных Штатаў Крыстафер Сміт на прэсавай канферэнцыі, прымеркаванай да гадавіны разгону Менскай плошчы. Падрабязнасці амерыканскай рэакцыі на гадавіну плошчы чытайце на нашым сайце свабода.орг. Лукашэнка страціў усялякі рысы легітымнасці сваёй улады і цяпер кінуўся абараняць эканамічную пазіцыю свайго рэжыму, прадаючы дзяржаўную маёмасць. Гэта гаворыцца ў супольным лісце міністраў замежных спраў Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Швецыі ды Польшчы, абнародаваным сёння ў польскай газеце «Выборчы» да гадавіны разгону плошчы. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Таксама сёння з заявай па Беларусі выступіў прэзідэнт Рады Еўразвязу Герман Ван Ромпэй. Еўрапейскі звяз не адменіць санкцыі ў дачыненні да прадстаўнікоў афіцыйнай улады Беларусі да таго часу, пакуль на свабоду ў гэтай краіне не будуць адпушчаны ўсе палітычныя вязні, гаворыцца ў заяве. Пры гэтым, паводле слоў Ван Ромпэя, Брусэль працягне падтрымліваць дачыненні з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. У Беларусі зніклі актывісткі ўкраінскага руху «Фэмен», якія правялі сёння антылукашэнкаўскую акцыю перад будынкам КДБ ў Менску. Такое паведамленне з'явілася на афіцыйным блогу гэтага ўкраінскага руху. З 18 гадзіны па кіеўскім часе актывісткі «Фэмен» перасталі выходзіць на сувязь, а праз гадзіну ў іх усе тэлефоны былі адключаныя, гаворыцца ў паведамленні. Зніклі ўдзельніцы антылукашэнкаўскай акцыі КГ «Бацька», Шаўчэнка Іна, Шачко Аксана, Нямчынава Аляксандра, а таксама відэааператар «Фэмен» Кіці Грын. Звяртаемся за дапамогай, да ўсіх будзем удзячныя за любую інфармацыю аб месцы знаходжання актывістак, піша блог «Фэмену». Лідары Беларусі, Расіі і Казахстану дамовіліся аб стварэнні Еўразійскай эканамічнай камісіі. Адпаведнае пагадненне падпісалі сёння ў Маскве прэзідэнты трох краін Дмітрий Мядзведзеў, Аляксандр Лукашэнка і Нурсултан Назарбаеў. Па выніках двухбаковай сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі са сваім расійскім калегам Беларусі і Расія таксама падпісалі мемарандум аб далучэнні Беларусі да сусветнай гандлёвай арганізацыі. У адпаведнасці з дакументам Расія абяцае падаць Беларусі ўсебаковую падтрымку ў гэтым пытанні, у прыватнасці зняць палітычныя ўмовы да Менску з боку членаў арганізацыі. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. У паўночнай Карэі ва ўзросце 69 гадоў памёр лідар краіны Кім Чэн Ір. Яго пераемнікам стаў малодшы сын Кім Чэн Ын, якому яшчэ няма 30 гадоў. У Чэхіі сёння абвешчаная жалоба ў сувязі са смерцю першага прэзідэнта гэтай краіны Вацлава Гавэла. Сырыя сёння падпісала пратакол, які дазваляе замежным назіральнікам прыбыць у краіну для судзейнічання ў рэгулявання 9-месячнага грамадзянскага канфлікту. Гэта быў выпуск навінаў.